свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Чам, це програма «На свіжу голову». Триває наш ефір, і в студії сьогодні для вас працюють ведучі Галина Бабій та Катерина Луцька. Зараз за сесійним пультом Євген Зелінський. І нагадую, що це спільний проєкт «Радіо Промінь» та «Громадського радіо».
Ну і у цій годині, як і завжди, продовжуємо обговорення актуальних подій і тем в Україні. Нас можна чути на другій кнопці три програмного приймача на ультракоротких хвилях у Києві на частоті 71,3 МГц, на сайті Промінь.ФМ, а також на сайті Громадське радіо.орг та в Твіттері Громадське радіо, де ми ведемо текстову онлайн-трансляцію програми.
І вже за кілька хвилин будемо говорити про те, що Верховна Рада не змогла досягти домовленості щодо оподаткування тютюнових виробів. Проблема з підготовкою цих законодавчих змін можуть звести нанівець боротьбу з курінням і спричинити недоотримання держбюджетом 3 мільярдів гривень. Експерт нам пояснить, якою має бути реальна ціна пачки цигарок, щоб збалансувати це питання. Ну і вас також, дорогі друзі, запитаємо про ціну на цигарки, якою вона має бути, приєднуйтеся до ефіру.
Ну і насправді у ваших телефонних дзвінках ми би хотіли ще почути відповідь на питання, якою має бути ціна на цигарки, щоб вона змусила вас кинути цю згубну звичку, якщо ви досі її ще не позбулися.
Кардинально.
Ну, а з нами вже на зв'язку є наш експерт, це Андрій Скіпальський, керівник Українського центру контролю над тютюном. Він представляє громадську організацію «Життя». Пане Андрію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Дякую, що приєдналися до нас телефоном. Ви знаєте, про яку проблему ми сьогодні говоримо. Ми маємо обговорити, як реально має коштувати пачка цигарок, щоб і держбюджет наповнювати, і люди позбувалися цих звичок згубних, і в той же час, щоб боротьба з курінням була ефективною в нашій країні.
Так, дякую. Так, я би хотів сказати одразу, що куріння – це не звичка, а залежність. Це єдиний продукт, який створює залежність. У такій формі і клієнти, ну, курці, вони, в принципі, не можуть обирати, купляти чи не купляти, вони є залежними, вони будуть купляти завжди цей товар, як тільки вони отримають цю залежність. А питання акцизів, воно дуже актуальне, завжди стає наприкінець року, коли завжди Рада переглядає ставки акцизів в сторону збільшення. Згідно, часто це робиться автоматично, береться рівень інфляції або індекс споживчих цін і коригують на рівень інфляції акцизи, там ставки акцизів. Цього року не обійшлося без, ну, по-перше, є реальна потреба підвищувати акцизи, вони не були підвищені протягом цього року. А з другої сторони, є великий рівень інфляції, який підштовхує також уряд і депутатів переглянути ставки акцизів в сторону, звісно, збільшення. І три вже існує. Існує пропозиція Мінфіну, яка, якщо, як ви знаєте, збільшує специфічну ставку на 40% адвалор на 3% і запроваджує європейську модель обрахування адвалору, тобто більшу базу.
Чому депутатам цей варіант не сподобався? Чому вони бояться переходити на цей вид акцизів?
Ну, ви розумієте, кожного року питання акцизів і ціни на сигарети для тютюнових корпорацій, воно є найголовнішим. Будь-які інші політики не настільки важливі для них, як питання ціни на сигарети. В той же час рамкова конвенція ВОЗ боротьби проти тютюну визначає цінові методи, цінові заходи як найбільш ефективні заходи в скороченні споживання. І тому ми маємо такий відвертий конфлікт корпорацій, які впливають на депутатів, на уряд з метою, скажімо, з одною метою зменшення нагрузки податкової, з іншою метою це ведення також в цьому році корпоративних війн. Тобто вони почали цінові війни за ринок ще в жовтні-листопаді, і тепер кожна із пропозицій представляється такою, як на користь тієї чи іншої корпорації, чи дорогих виробників, чи дешевих сигарет. Ми вважаємо і обстоюємо з самого початку, що пропозиція Мінфіну більш збалансована. але корпорації мають настільки великий вплив на, ну, зокрема, там і позицію комітету, і депутатів, що до сих пір не можуть знайти компромісу. Тобто навіть по алкоголю вже знайшли, а по тютюну вже не можуть знайти.
Пане Андрію, Пане Андрію, скажіть, чи означає це, що народні обранці, яким народ делегував повноту прийняття рішень від свого імені, лобіюють насправді інтереси великих тютюнових корпорацій?
І за скільки, цікаво, вони це роблять?
Так, так завжди було. Так завжди було. Тобто корпорації завжди впливали на депутатів, і вони представляються як бізнес, який платить податки. Вони мають великий вплив і з ними мають, умовно кажучи, рахуватися. Але коли ми говоримо, що треба скоригувати ставку акцизу хоча б на рівень інфляції, він за 42%, а нам пропонують нижче, то, ну, це, вибачте, навіть не враховує інфляцію. Коли ми говоримо, що корпорації знижують ціни тоді, як всі продукти харчування і продукти і послуги зростають, а вони знижують на 2-3 гривні з пачки, ми говоримо, що це боротьба за ринок і боротьба за клієнта, і фактично це, ну, злочин, щоб більше залучити курців і дати їм більше преференцій. І тому ми не говоримо вже навіть про європейські зобов'язання, коли у нас самі дешеві сигарети в регіоні і величезна кількість де контрабанду в Європу. Ми не говоримо навіть про гармонізацію ставок, підвищити чином, щоб в майбутньому мати хоча б якесь наближення до європейських цін. Тому це питання надзвичайно складне і надзвичайно маніпулятивне. І не можна говорити, що ми там скажемо, що якщо сигарети будуть коштувати 20 гривень, то там відбудеться те-то. Ми вважаємо, що кожен рік, і це пропозиція і рекомендація ВОЗ і Світового банку, сигарети мають дорожчати ще рівні інфляції. І сигарети мають ставати все менш доступними по ціні для тих курців або для молоді, які ще не почали курси. І ми говоримо, що висока ціна на сигарети, вона не стільки відвадить курців від того, щоб кинути курити, стільки буде більшим запобіжником для тих, хто може починати курити. Тому сигарети мають зрости, ціна на сигарети має зрости. Вона має зростати щороку відносно, ну, в реальному вимірі.
Пане Андрію, чи є хоч маленька надія на те, що вони досягнуть домовленості? Бодай поступу якогось у цьому питанні.
Ну, дивіться, насправді вже комітет посунувся, ну, спочатку вони не хотіли слухати про 40% специфічного акцизу, бо акциз дуже, ну, сигаретний акциз дуже складний, він складається з 4 компонентів, там стільки привідів для маніпуляції, це є адвалор і специфіка, і ПДВ, ще й роздрібний акциз, тобто 4 види акцизу в одному товарі, надзвичайно складно враховувати. Тому вже посунулися, тобто спочатку було комітет 20, тепер вже було 30, а вчора ввечері пані Южаніна заявила про 40. Але вони мертво стоять на позиції, що не підвищувати адвалорну ставку. Адвалорна ставка збільшує базу оподаткування і також, ну, тобто, збільшує пропорційно, на нашу думку, ну, пропорційно більше оподаткування сигарет. Не підвищення адвалору, вона більше вигідна зараз дорогим корпораціям, таким Філіп Моріс або Japan Tobacco International. Тому ми сподіваємося, вони, ну, абсолютно невідомо з якого поводу зараз просувають структурну реформу за один день. Впровадження мінімальних роздрібних цін. Це 17 гривень. Тобто що сигарет менше 17 гривень не може бути, ну, не може продаватися в Україні. З одної сторони, дуже приваблива річ, якщо б не розібратися економічно в цій якби новелі. Тобто вони пропонують, що всі сигарети, ну, сигарети не можуть продаватися в Україні нижче 17 гривень. Але в цих 17 гривнях не буде збільшення реального акцизу. Ну, тобто держава отримує там на 2 гривні більше і ще плюс 22 копійки там чи 50 копійок з ПДВ. А це гарантує прибуток корпораціям. Наприклад, якщо пряма там коштує зараз 10 гривень, то вона буде продавати за 17 і це гарантовано плюс 5 гривень. Питання інше стоїть. Будуть купляти ту приму, наприклад, за 17 гривень, чи втримують кордони, ну, наші прикордонники, коли у нас не буде такого, і з Білорусі, наприклад, там є дешевші сигарети, і в Білорусі вони підуть сюди, хлинуть, ну, тобто контрабандою. Ніхто це не оцінює і так далі. Тобто ми вроді ніби як і добре, що не буде менше 17 гривень, але Жодна, ну, наприклад, суд ЄС забороняє своїм країнам ЄС запроваджувати мінімальні роздрібні ціни як метод, ну, скажімо там, контролю ринку, тільки збільшення акцизного навантаження.
Так зато ці дешеві потрапляють до них через поїзди. Я сама була свідком, так, як дві чарівні пані із Закарпаття розкрутили відкруткою майже пів вагона, буквально за 15 хвилин, запакували туди цигарки і вже на польській території успішно так само розкрутили вагон і здали ці цигарки. Це поїзд був Київ-Берлін, між іншим.
Так, ну, власне,
пане Андрій, який тоді вихід ви як експерт пропонуєте?
Так, який вихід?
Вихід збільшувати акцизи. Ми підтримуємо
більше ніж 40.
Вже досягнемо значний прогрес. Ми вважаємо, ну, я вже розказав цю ситуацію, будь-яке рішення зараз Верховної Ради, воно збільшить акцизне навантаження на сигарети. Ми вважаємо, що ну, ми пропонували, що треба збільшувати ще більше. Але потрібно розробити програму збільшення акцизів відповідно до угоди про асоціацію. Там, де ми маємо ну, тобто, прагнути до більших цін на сигарети, хоча б мінімальні ціни до наших країн-сусідів протягом певного періоду часу. І, звісно, контролювати, щоб правоохоронні органи контролювали кордони щодо нелегального ринку. Ну і запроваджувати інші ініціативи в контролі над тютюном, там збільшення попередження, які теж додадуть до цієї боротьби за зменшення споживання тютюнових виробів. Тому якби я закликаю просто всіх курців розуміти, що вони платять свої гроші, величезні гроші корпораціям, і це вони платять фактично, це вони платять податок
за свої
державі,
ж хвороби, за свої ж легеневі
дякую
хвороби.
Вам, пан Андрій. Нагадую слухачам, що ми спілкувалися з Андрієм Скіпальським, це керівник Українського центру контролю над тютюном, громадська організація «Життя». І от, власне, зараз ми і маємо нагоду запитати наших слухачів.
Так уже хочуть відповідати навіть.
Є дзвінки на
239-60-19.
Скільки ви готові віддати за цигарки?
От, і при якій ціні вже не будете купувати? От мені цікаво, скільки люди ще із тих мізерних зарплат, які вони мають, ще готові віддавати щоразу за цигарки? А наш режисер дивиться на нас хитро, я бачила, в нього пачка лежить, потім і в нього спитаємо. Доброго дня.
Добрий день.
Так.
Михайло, перепрошую, я довго не турбую.
Так, пане Михайло, мені приємно, що ви нас слухаєте від самого початку програми.
Я думаю, що ціна максимальна має визначитися так. Треба провести дослідження, при якій ціні на пачку цигарок у покупця почнуть тремтіти руки. Оце буде стартова ціна. Ну, а далі буде нормально.
А для вас
це перша
яка
пропозиція.
Ціна?
А ви палите?
Треба підключити детективів антикорупційних стосовно тих депутатів, які дбають про інтерес монополій цигаркових.
А ви палите?
Давно закинув це діло і не шкодую.
Прекрасно. І в родині у вас хтось палить?
Ні, немає.
Чудово, можемо вас привітати. Ви не працюєте на тютюновій корпорації. Це чудово. 239-60-19. Доброго дня, доброго ранку.
Доброго ранку вам бажаю, Сергій російськомовний.
І вам доброго
ранку. Сергій, а можливо, ви ще й курець, не лише російськомовний?
Справа в цьому, що мій батько палив і, так помовити, нагородив мене больними легкими. От вам признака, сказать, генетического вырождения. Вот. Ну, а что касается темы-то, то вы знаете, кого же, наверное, позавчера убили в Крыму? Человека Ахметова, его правую руку, который отвечал как раз за продаж тютюну в Донбассе. Мне кажется, надо задуматься, ребятишечки, о том, что если вы патриоты Украины, если вы так за ненька Украины болеете, так нечего покупать тютюн от Ахметова.
От наш Сергій Слухач боліє за неньку України, не купує.
Ну, на власному досвіді він пересвідчився, наскільки важливо не палити, тому що навіть діти на генетичному рівні страждають від цих згубних звичок. Нам ще телефонують. Доброго дня.
Це я, так?
Так, ви.
Ви знаєте, доброго дня. У мене розсуха, раз пропозиція. Я коли чув, не знаю, сам не перевіряв, ну, мабуть, правда, що якщо в сигарету підсипати, підсолодити обрізки нігтів,
о, Боже, місце,
то людина на нігті кидає курити після цього.
А, то ви знаєте, щось пригадався анекдот старий, та, про цигарки, коли дві фабрики не могли дізнатися, чому ваші цигарки купують, а наші не купують. Що ви туди кладете? Він каже, ну як, трошечки полови, трошки тютюну, та друга говорить, така, ви ще тютюн кладете. Тобто, я думаю, що полова – це оте і є у тих дешевих цигарках, які люди споживають та ще й перепродують, тим самим купуючи за останні копійки зі своєї зарплатні, фактично хвороби собі для своїх легеней та ще й нездорову генетику для своїх дітей.
Ось якщо з 1 січня буде запущено податковий механізм, який дозволить і буде дозволяти продаж сигарет за 17 гривень і не менше, то такий підхід забезпечить 29 мільярдів гривень акцизних надходжень. До бюджету. Бюджету.
Нам ще телефонують. Доброго дня.
Доброго дня. Доброго дня.
Так. Доброго. Хороше ехо. Доброго. Говоріть, будь ласка. Доброго. І відійдіть від приймача подалі.
Я відійшов. Я дуже низько сам. Оце кажете, що це сигарет. Хорошо. Треба боротися з цим ділом. Не ви подивіться, якщо це за сигарети, прикурив, положив, і вона згоріла до Дніпря, не тягнеш. Раніше який був тютюн, а зараз що,
полова
насипається?
А зараз полова.
На тому кінець. І ви ще ціни піднімаєте до сусідні. Ви підніміть зразу зарплату до сусідніх країн, а тоді будете піднімати акцизи. Це перше. Стоп, не перебивайте. Тепер тільки, що виступали...
Тобто ви, шановні слухачі, тобто ви ні за яких умов не відмовитеся від цигарок?
Будемо самосад садити, це до неї все.
Так,
це перше гідно.
Хоч знаєш, що
от тільки, що виступав оцей русско-український якийсь. Він калічив українську мову, і ви його слухаєте.
Що ми слухаємо всіх наших слухачів.
Давайте ми не будемо зараз говорити і ображати одне одного. Власне.
Ми слухаємо всіх наших слухачів, розуміючи, що ми надаємо телефон всім без винятку, і кожна думка має бути вислухана. А от вже чи погоджуємося ми з нею, чи не погоджуємося? От далі вже
так
буде чути в ефірі.
Ви можете з нею не погоджуватися.
Не погоди, абсолютно.
Або, можливо,
доброго дня.
Навіть дратує. Доброго дня.
Ви можете з нею не погоджуватися.
Алло?
Так, ви в ефірі.
Алло.
Ви в ефірі.
Я в ефірі, так. А чому я себе не чую по радіо?
Зате ми вас чуємо прекрасно, говоріть.
Я в ефірі, а чому я себе не чую?
А тепер чуєте ще ехо.
Доброго ранку вам. Да. І так, так. Доброго ранку вам і хочу приєднатися до вашої передачі.
Вже приєдналися.
Так, і трішечки нагадати вам про це куріння.
Да. Це ми вам нагадали.
Так.
І що?
І хочу сказати, що козаки українські набивали люльки чим? Чебрецем, м'ятою, мелісою і ще іншим. І вони ж курили, курили, але оте куріння для них було нешкідливе. Як ви за це? Я проти того куріння, що зараз молодь курить, підсипають там щось, товчуть так і так далі, і так далі. Mm-hmm. Я взагалі противник куріння, але ж козаки
знаєте, курили.
Вони теж курили. Як ви думаєте насчет цієї пропозиції?
Дякую, як звати вас? А, не встигли. Катя, от що ти думаєш про чебрець, про полин, про що там ще було, що козаки курили? Слухачка проти, але козаки курили.
Вона так гарно про це сказала, що мене ж зацікавило. Цікаво, як же смакується люлька з чебрецем?
Тут, напевно, все-таки різні речі. Якщо йшлося про справді якусь трав'яну суміш, яку людина для себе дбайливо збирала, сушила і в певний час, так, і певний час там використовувала з якоюсь метою, це одне. А коли йдеться про доволі сумнівної якості продукцію великих корпорацій, дешеву, яка невідомо як впливає на здоров'я людей і на цьому ще спекуляція, тут зовсім інші, мені здається, це моя думка, а ти що скажеш?
Я хотіла би послухати і нашого слухача.
А у нас є ще хтось? Чудово.
У нас є дуже багато слухачів.
Цікаво актуальна
почути
тема.
Їхню думку, тому
говоріть,
що
будь ласка.
Я не курю, і тому
я не курю.
Не буде
я не курю.
Важливо.
Але ж козаки курили.
Слухаємо вас, так.
Алло, доброго дня.
Доброго дня.
Ну, я за те, що взагалі на цигарки був табу було. Тому що це, подивіться, такі йдуть і школярі маленькі, і йдуть з цигарками, сидять на лавочках і курять, і все. Наприклад, у мене в сім'ї чоловік курив, зараз не курить, вже 10 років не курить. Дочка не курить, зять не курить, внук старший не курить, невістка.
Тобто у вас ціна на цигарки взагалі не турбує?
А от А вже невістка по синова, от, ну, до курить і вже ніяк не
і може. Використовує гроші із родинного бюджету, так, Тарата?
Да,
от,
да,
для вас це проблема. Тобто ви за те, щоб підвищували ціну на цигарки?
Щоб підвищили, щоб не могли купувати, щоб і не курили.
Дякуємо.
По 5 тисяч гривень пачка цигарок. Насправді цікаво те, що існують такі величезні корпорації, і чомусь завжди вони існують на шкідливих звичках. Візьмемо ті ж саме алкоголь.
Ну, маніпуляція. Учіться, брати мої, думайте, читайте. Мені здається, що менше рівень свідомості, освіченості населення, це вже кожен вирішує для себе сам. Читати, вчитися, прогресувати, мати власну думку, чи йти в руслі от того, що тобі диктує корпорація. Ну, це вже от вибір кожного з нас.
Закуриш сигарку і станеш ковбоєм?
Ну, це я сумніваюся, що ковбоєм станеш, закуриш тільки, да, на цьому крапка.
Бачимо, Мальбор. Є у нас ще дзвінки, доброго дня.
Вітаю, радіопромінь.
Вітаємо.
Мене звуть Яков, я з Харкова.
Так.
Минулої години у вас був артист, який вразив весь єврейський народ.
Пане Якове, вам треба було телефонувати минулої години, а зараз ми говоримо про
цигарки. Ми, здається, з'ясували з нашим попереднім гостем його позицію, нашу позицію, і дійшли до думки, що кожен має право висловити її, але, можливо, і не погодитися з чиєюсь думкою. Дякуємо вам, треба дійсно вчасно телефонувати.
Є ще дзвінки.
Алло.
Так. Ви в ефірі.
Це ж я?
Так.
Доброго дня, студія. Василь Васильович, Черкаси. Хоч і відносно
куріння, так.
Куріння, тютюнопаління. Значить, не потрібно піднімати, це правильно говорить, бюджет вбивати. А потрібно, щоб оця зараза була дуже дешева. А кому подобається, хай вони курять. Потрібно проводити роботу в школах, в профтехучилищах, в вищих закладах. І щоб роботу проводили відповідно, що ж до чого проводити.
Тобто, чим недоступніше, тим буде бажаніше.
І щоб праця, хто закінчив школу, вузи, технікуми, щоб була... Місце праці, то ні менше буде, то ні.
Пане Василю, дивіться, але ж робота вже начебто проводиться. На цигарках просто пишеться. Значить, куріння вбиває.
Сказати, на Черкащині
проводять. Все рівно платять гроші і купують.
Ну, трошки, може, мало. А відносно виховання, відносно викладання в школах, хай пан Григорій, я поважаю, приїде на Черкащину, на Золотоносщину, Уманщину, Смілянщину, Черкащину. І недаром кілька днів назад показали дві переможці вчителів, це під Черкасами.
А давайте ближче до теми будемо говорити про куріння. Як ви думаєте, то треба піднімати чи ні?
Не піднімати.
Все, зрозуміло.
Зрозуміло. Дякуємо вам. Ну, думки наших слухачів розділилися. Експерт сказав, що потрібно піднімати ці акцизи на тютюнові вироби. Сподіваємося, що і Верховна Рада рано чи пізно досягне домовленостей між комітетами і щодо оподаткування тютюнових виробів. І так чи інакше ця проблема якимось чином буде вирішена. Ми би дуже хотіли, щоб все менше і менше наших слухачів втратили гроші на цигарки, все більше втратили їх на книжки, на похід в театр, на бібліотеки, на, не знаю, на щось розумне, корисне і таке, що дає перспективу, а не таку хвилинне задоволення, яка потім обертається.
Нема серед нас курців, які б зараз висловилися за одну хвилину задоволення. Але, тим не менше, дякуємо слухачам, які приєдналися до нас до ефіру і допомогли цю тему розкрити.
Ми продовжимо за кілька хвилин. Далі нам щось Промінь зарекомендує. Промінь завжди знає, що рекомендувати.
Радіо Промінь рекомендує.
Чумацький шлях та Віктор Павлік. Шикидим. Рок-версія.
Я відлітаю знову рідний край. Ти мене більше не зустрічай. Поглядом серце своїм не краю. Ти моє щастя, так і знай. Рідна, кохана, ніжна, шикидим. Берег турецький, то твій дім. А Україна, то мій рідний край. Я відлітаю, пробач, прощай. Тільки любов збережи. Милий, мені ще раз кажи. Ти відпливаєш, мов дим. Зірко, моя шикидим. Моя шикидим. Моя шикидим. Ай, мене шкидим, шкидим. Ай, мене шкидим, шкидим. Ай, мене шкидим, шкидим. Знову повернусь туди, де живеш, шкидим. Ай, мене шкидим, шкидим. Ай, мене шкидим, шкидим. Ай, мене шкидим, шкидим. Знову повернусь туди, де живеш. Я залишу свій рідний дім. Скажу, так треба друзям всім своїм. І повернуся знов туди. Шикидим, знову повернусь туди, де живеш. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Знову повернусь туди, де живеш. Шикидим. Дня на схід, там моє кохання минулих літ. Тільки любов збережи, милий мій, ще раз кажи. Ти напливаєш, мов дим, доле моя Шикидим. Моя Шикидим, моя Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Знов повернусь туди, де живеш. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Знов повернусь туди, де живеш. Я залишу свій рідний дім, скажу так треба друзям всім своїм, і повернуся назавжди, де співає Шикидим. Я залишу свій рідний дім, скажу так треба друзям всім своїм, і повернуся назавжди, де співає Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Знов повернусь туди, де живеш. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Знов повернусь туди, де живеш. Моя Шикидим, моя Шикидим. Моя Шикидим, ти моя Шикидим.
На свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
Одинадцята година, 34 хвилини на студійному годиннику. Ми будемо говорити зараз про погоду. І от, власне, Галю, я підготувала для початку нашої програми інформацію про погоду на сьогодні, 24 грудня. А у Києві...
Ми забираємо хліб у наших колег із інформаційної служби. Вони образяться, ні?
Я думаю, що через півгодини, можливо, температура стане ще на 1 градус більше.
І в них буде нова інформація.
Отож, 3-5 градусів тепла – це було вночі, а у день обіцяють від 7 до 9 градусів тепла. Це у Києві, це 24 грудня.
І Центральна геофізична обсерваторія України фіксує в Києві температурні рекорди і заявляє, що зараз ми насправді живемо в часі, який відповідає параметрам останньої декади жовтня. Раніше «Газпром» навіть заявляв, ображався, казав, що погода допомагає Україні пережити зиму, оскільки вона вже місяць не імпортує російський газ. Чи є у нас підстави взагалі радіти таким кліматичним змінам, такій середньоземноморській зимі, такій, знаєте, що можна ходити в легкому пальто, в туфельках.
З сонячними окулярами.
Так. І чи не обернуться вони, оці кліматичні зміни, для нас насправді стихіями наступного року? Про це будемо говорити з нашим гостем Олег Христевич, провідний синоптик Українського гідрометцентру, чий голос в ефірі неодноразово звучав, і нам дуже приємно бачити вас нарешті отак, як ви є, а не лише з ефіру.
Дякую. Добрий день, шановні слухачі.
Доброго дня, панове.
Ви можете загалом сказати, які прогнози на наступний рік, чи це вже так і буде, чи ми ще будемо мати справжню зиму з заметами, з заносами, з морозами?
Почну з того, що прогнози на рік ніяка служба світова, гідрометеорологічна, давати не може з нормальною справджуваністю. Тому казати, що буде щось незвичайне, не можна, тому що аномальні явища, вони прогнозуються з дуже малим відсотком імовірності. А найближчими днями погода буде наближатися до зимової, і Новий рік, сподіваємося, буде не тільки з морозом, але може навіть і з невеличким сніжком.
А це ж такі сайти, сайти такі нам обіцяють кардинальні морози на новорічні свята, там до мінус 15, це що, це лякалки, жахалки?
Ні, ну в залежності від того, для якої території.
Ну в Києві.
Тому що для Києва ми нічна температура буде наближатися до 10 морозу на новорічну ніч, а день буде градусів 3-5 нижче нуля. Але на лівобережжі, тобто ближче до східних областей, Сумська, може Полтавська, там вночі може бути ймовірність, існує ймовірність 15-17 градусів морозу. І особливо, ну, за сьогоднішніми даними, на 2-3 січня може навіть трошечки і посилитися.
239-60-19, телефон для наших слухачів, він уже працює. А яку погоду бажали б бачити ви взимку? От чи влаштовує вас така погода, чи, можливо, хотілося б побачити снігу на Різдво, на Новий рік?
Всевишній в небесній канцелярії тихенько і іронічно посміхається.
І занотовує ваші думки. Телефонуйте 239-60-19. Пане Олеже, ось ви щойно сказали, що не можна ставити довгострокові прогнози. Це зараз не можна, тому що клімат змінюється? Чи так завжди було в службі?
Так завжди, бо наука ще не дійшла до того рівня. А взагалі, якщо говорити про в глобальному плані,
так.
Можна почати з курсу середньої школи. Тобто земна куля, вона це єдиний організм. А як ми знаємо, по закону збереження енергії, енергія ні звідки не береться і просто нікуди не зникає. Тобто вона із одного стану в інший переходить. І тому на Землі клімат, в принципі, залишається незмінним. Але в залежності від впливів зовнішніх і від розвитку самої земної поверхні існують поступові зміни, але вони, наскільки науково це доведено, зміни клімату тривають від одного до кількох десятків тисячоліть.
Угу.
Тобто, ви пам'ятаєте льодовиковий період, скільки був?
Ну, ми не пам'ятаємо,
але про це розповідали в школі.
Так, і після нього скільки років? Теж пару тисяч років пройшло, ну, може, трошки більше. Тому зараз ми, після льодовикового періоду, ми зараз перебуваємо в періоді потепління, в більш теплому періоді, і вимірювати одним століттям – це, як мінімум, не науково.
Uh-huh.
А науковці, які займаються суто проблемами клімату, вони кажуть, що таких періодів за всю історію існування Землі був не один. Не один льодовиковий період, не один період потепління. Так що зараз, так, у нас йде якесь загальне потепління, але наскільки воно буде тривале і коли воно зміниться похолоданням, поки що існують тільки гіпотези. А гіпотези – це щось недоведене.
А треба боятися отаких от теплих грудні? Отакої зими. Ну, всіх, ой, це ж нам обернеться, грудень, потім так. Потім як засипить.
Якщо говорити про Україну, наприклад, я вам маленький приклад наведу. В 98-му році минулого століття, це зовсім недавно, початок грудня був з температурами вночі до мінус 20 градусів. Початок грудня.
На голу і землю чи зі снігом?
І сніг ліг ще 12 листопада. Угу. Уже багато снігу було. І, до речі, цієї зими, 98-99 рік, сніг ліг всередині листопада і зійшов, ну, в Києві, в всякому разі, зійшов тільки на початку березня.
Угу.
Тобто сніг був весь час. Але на початку грудня була температура вночі до мінус 20. А от в кінці, от в ці дні 25-го, 27-го грудня, вона піднялася до плюс 7, плюс 8. Це говорить про те, що Україна не арктична країна і не тропічна. Тому нам дуже...
Помірний клімат.
Дуже повезло, що ми буферна зона не тільки економічна, географічна, але й кліматична. Тобто, в грудні, до речі, переважають у нас атлантичні повітряні маси.
Хоч хтось сказав, що нам повезло в тому, що ми буферна зона. Всі кажуть, ми страждаємо від того, що ми буферна зона. От хоч хтось сказав, і сказали це синоптики, чудово.
Так. А що скажуть наші слухачі у нас...
А вже тому, що антициклон сибірський, він в основному починає тягнути до нас свої лапи тільки в січні-лютому. Ну, в принципі, це не холодніший. А грудень, це він, по-перше, він найтепліший місяць зими для України. І по-друге, він дуже нестійкий, з великими контрастами температур. Так що те, що от зараз відбувається, в принципі, можна сказати,
розслабтесь і насолоджуйтеся, правда?
Так, так. Тому що померзнути ми ще встигли.
Ще встигли. Не дай Боже, десь у березні-квітні, так?
Є у нас слухачі.
А скажіть, а в мене є така підозра, що у нас всі пори року змістилися десь на місяць. Немає у вас такої підозри? От я така спостережлива,
так. Таке може бути, безперечно. Але сказати точно, поки що, це треба, щоб багато часу пройшло, і щоб потім може було по факту вже аналізувати цю ситуацію.
Зараз дачники почнуть дзвонити, підозрюю, та? Вони вже розсади накупили, думають, коли їм садити, коли там. Доброго ранку, слухачі. Хто там в ефірі? Відійдіть від приймача подалі і говоріть.
Алло, це я?
Ви в ефірі, так.
А, не вгадали, не дачник. Доброго зимового дня.
Доброго дня.
Я почув, що моя улюблена ведуча Галина Бабівіна.
Ну, я. Я так добре.
Від відповіді я дізнаюся прогноз на майбутній рік.
Ні-ні, у нас професійний, у нас інший зараз прогноз.
То все ж таки, скажіть, Бартос, якою мовою розмовляв, російською чи китайською?
Ну, у нас взагалі, ви мене в глухий кут загнали. Бартос говорив французькою мовою. Про погоду будете питати? Не будете. Дякую. Наступному слухачу доброго ранку, якщо ви на зв'язку. 239-60-19. Говоріть, будь ласка, час економимо. Доброго дня.
Добрий день.
Алло.
Ви в ефірі?
Я в ефірі?
Да.
Ну, тогда к вам вот такое. Ну, не вопрос, а заметка. Меня зовут Александр. Все дело в том, что в 2011 году на Землю пал, будем говорить, метеорит.
Угу.
Вот. Его там сопровождали ученые и все это прочее. И помогло, что он упал там в Индийском океане. На глубину там была глубина порядка 10 километров. И потом сопровождался это падение.
Питание, слухачу. История цікава, але нам питание важливое.
Дело в том, что в результате этого падения произошло сдвиг оси Земли там на какие-то тысячные градусы.
Так.
И мы оказались, Киев оказался в районе Крыма.
Так сколько же там сдвигов?
И это уже надолго, там, в районе Крыма. У нас изменился температурний режим.
Зараз наш експерт в студії вам це пояснить. Дякую. Так, ми що, в Криму? Крим наш?
Ні, про це говорити рано, хоча Крим наш, це Крим наш. Але в температурному режимі останнім часом, це не з 11-го року, зміщення, невелике зміщення в термічному плані і в сезонному, воно вже існує останні 20 років, але, я ж кажу, окремі зими все одно ще залишаються і холодними. Зима 95-96-го років минулого століття була єдиною зимою за останні, по-моєму, 80 років без жодної відлиги. Угу. Тобто, в принципі, теплі зими змінюються холодними, хоча, в принципі, в основному превалюють зараз більш теплі. Хоча минулий рік, якщо ви пам'ятаєте, теж, в принципі, казали, що ну, Новий рік був не дуже сніговим, але, в принципі, він був з морозцем. А морози гарні були, як завжди, після водохрещі, і сніг, і в лютому дуже гарний сніг був, і паморозь була дуже гарна така, 2,5 см, теж, до речі, в грудні. Так що, і з приводу змін, я можу сказати, ще от з 9 по 12 століття, в повісті временних літ і в Київському літописному своді описані дуже такі показові зміни були, тому що, наприклад, в 11 столітті кілька десятиліть по всій Європі яблуні цвіли вже в лютому, і урожай почали знімати вже в травні, в червні. Але пройшовши кілька десятиліть, почалося, той період називали малий кліматичний оптимум, який змінився похолоданням, і наскільки, хто теж історію вчив, що може було із Верехів в реки пройти по Чорному морю на санях. Угу. Тобто і навіть Босфор і північна частина Середземного моря замерзала. Так що ці періоди міняються, нікуди не дінешся. А як вони будуть надалі впливати, це вже буде видно по розвитку ситуації не ближче кілька тисячоліть.
На сьогодні, скажіть, будь ласка, обладнання чи техніка, чи технології синоптиків дають нам наскільки точні прогнози?
Ну, тут це не залежить не від техніки, це залежить в основному від методів прогнозу. Це
методології, так.
Фізика, математика. Точні прогнози до 90, ну, на першу, другу, третю добу 95-96% справджуваність, четверта, п'ята, шоста, сьома доба вже менше 90-80, а що далі тижня, то вже, м'яко кажучи, 50-50.
Навчаться вчені визнавати погоду от за місяць, на рік?
Методи існують, але вони поки що таку справжуваність, щоб день в день, не мають. І ми маємо приклад і нашого інституту, який на проспекті науки, що у них багато чого.
Це в Україні
говорить,
не мають чи в світі взагалі?
В світі теж немає. Таких методів, я ж кажу, поки що наука до цього не дійшла, тому що якщо ми до сих пір найближчий космос не дослідили, а на клімат Землі і сонячний вітер впливає, і місяць впливає, і космічні промені теж впливають, але ми поки що не знаємо, як вони впливають.
Пане Олеже, давно хотіла запитати у науковця, як ви вважаєте і взагалі як ви ставитеся до народних прогнозів і до народних спостережень? Ось я, наприклад, читаю, що в Києві десь там розцвіли каштани, в Києві на деревах з'являються бурунки, і хтось уже одразу коментує, що це
і щороку це стається, хтось війни. Каже, до війни це було, війни. Та, в минулому столітті було. А може воно щоразу є, просто людина перший раз бачить?
Ну, то що воно. Я, до речі, випадково вчора якийсь канал перемкнув і подивився, треба слухати спеціалістів. Ботаніки кажуть, це, в принципі, розвитку не матиме, навіть якщо щось приклюнеться, воно не буде цвісти. Якщо би це було вже в лютому, коли дуже теплий лютий, то вже зима могла б перейти весну. Але на початку зими може бути такі...
Пустоцвіт, коротше.
Ну, це точно. Може бути такі... Як сказати?
Аномалії, такі, не знаю.
Ну, можна сказати, аномалії, так, але вони не мають розвитку.
Але до народних прогнозів.
Так. До народних прогнозів. По-перше, треба знати, якщо ви говорите про...
Спостережень, точніше.
Ну, про якусь прикмету. Треба знати, коли вона виникла і де вона виникла. Тому що одне діло, Київ знаходиться на кордоні між Поліссям і лісовою смугою, і лісостеповою смугою. Ялта це субтропіки вологі. Карпати, в Карпатах там є навіть альпійський клімат. Тобто, якщо ця прикмета для
певного регіону,
якщо вона в Гуцульщині виникла, її для донбаських степів
не застосуєш. Нам телефонують. Так, доброго дня.
Доброго дня. А от цікаво, в 90-х роках по сітям, радіосітям, розказували, що кліматичне оружие використовується проти людей. І на прикладі, щоб во время війни з В'єтнамом американці використовували це оружие.
А як воно виглядає?
А як воно на погоду?
Як воно виглядає?
Тобто вони благодаря вот этим, ну, як розказували, я ж не спеціаліст,
так, тому, так, так.
Что вот эти спутниковые, через спутники так влияет, что можно вызвать чи засуху,
ага.
Чи дожди проливные постоянно.
А вот зараз нам фахівець скаже.
В это лето, я коли работала на огороде, так все время думаю, что это ну, вот это кліматичне оружие. Да, ну,
вас зараз розвіє ваші міфи, чи ні, наш експерт.
Дуже цікавий аспект, дякую.
Ну, я експерт не по зброї, що це з цього приводу сказати.
А це не фантастика, що можна викликати засуху? Я знаю, що розстрілюють хмари, коли треба розігнати, щоб не було дощу.
Якщо розстрілюють хмари, можна щось і супутниками, але, в принципі, ми ж займаємося просто прогнозом погоди, а не зброєю кліматичною і будь-якою іншою.
Пане Олеже, от ви сказали, що клімат в принципі не міняється. Якщо міняється, то на протязі тисячоліття, ви сказали. Чому зараз так активно ця проблема перейшла в політичну площину?
Ну, це питання до кланів. Кому це вигідно? Це ж основне питання, кому вигідно?
Тобто не така вже страшна проблема?
Науковці, які суто займаються кліматом, вони про це не говорять. Вони займаються своєю роботою. А хто сидить на форумах, у них є проплати.
Але ж підприємства, які працюють, які нагрівають клімат, літаки, які літають,
які начебто озонову сферу, так там.
Ніхто не сперечається, але в порівнянні з усім розміром землі, літаки, підприємства, ну, я ж кажу, навіть от в 10-11 столітті Яблуні цвіти, в лютому тоді літаків не було. Підприємств не було, тоді взагалі промисловості не було, тільки всі на возах їздили, але ж зміна була. Угу. Так що це, антропогенний фактор, він дає свою часточку, але я не впевнений, що це навіть більше, ніж 10% від загальних факторів.
Заспокоїли ви нас, пане Олеже.
Дякуємо. З нами був Олег Христевич в останній студії на свіжу голову. Він провідний синоптик Українського гідрометцентру. Все буде добре, не сумнівайтесь.
І навіть морозець буде на Новий рік, і, можливо, трошки сніг.
І будьте здорові.
Дякуємо. Програму сьогодні на свіжу голову вели Катерина Луцька.
Та Галина Вобій, а режисером у нас був
Євген Зелінський. На все добре.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.